Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal i njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je subota 27. avgust 2022. Ja sam Branko Cvetojević. Iz današnjeg programa na srpskom izdvajamo. U toku je Nacionalna nedelja stručne spremnosti usmerena na oblasti kojima je najpotrebnija kvalifikovana radna snaga. O kojim industrijama je reč čućemo posle pregleda vesti i bloka sportskih informacija. Iz Srbije tema da li običajna prava u praksi i dalje imaju prevlast nad zakonom o rodnoj ravnopravnosti i zabrani diskriminacije. A u vodiču za doseljenike bavimo se također problemom nasilja nad ženama i decom i načinima na koje se ova opasna pojava može sprečiti. Čućemo više i o čestim nastupima australijskih muzičara na festivalima i koncertima širom Srbije. Slede najnovije informacije iz sveta sporta. U centru pažnje pobede reprezentacija Australije i Srbije u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo u košarci. Košarkaška reprezentacija Australije napravila je još jedan korak ka plasmanu na svetsko prvenstvo 2023. U utakmici sedmog kola grupe F azijske zone kvalifikacija, Boomersi su savladali Bahreinu u gostima sa čak 104-50. Meč je obeležio Dejan Vasiljević, koji je u prvom zvaničnom nastupu za seniorsku reprezentaciju proveo na parketu 20 minuta i za to vreme postigao 22 poena i zabeležio 4 skoka i 3 asistencije. Košarkaš srpskog porekla bio je naročito efikasan u šutevima za 3 poena. Od 11 pokušaja ubacio je 6 trojki i dao veliki doprinos ubedljivoj pobedi Australije nad outsiderom. Boomersi u narednom kolu kvalifikacija igraju na domaćem parketu u Bendigu, a rival je selekcija Irana. Ovaj meč igra se u ponedeljak popodne od 6:30. U grupi F kvalifikacija za Mundo Basket samo Australija ima maksimalan učinak od 7 pobeda, slede Kazahstan, Kina i Iran sa po 5 pobeda i 2 poraza. A košarkaši Srbije sačuvali su šanse da se plasiraju na prvenstvo sveta 2023. Orlovi su u Beogradu pobedili Grčku rezultatom 194 posle produžetka. Pred 19.000 gledalaca u Beogradskoj areni najbolji pojedinac susreta bio je Nikola Jokić sa 29 poena, 8 skokova i 6 asistencija. Grčki as Janis Adetokumbo je postigao 11 poena više, čak 40, ali je i proveo 10 minuta duže na terenu. Naredni meč u okviru kvalifikacija za prvenstvo sveta Srbija igra u nedelju uveče protiv Turske u Istanbulu. Biće to duel dve selekcije koje praktično više nemaju pravo na grešku. Poraženi iz ovog susreta će se gotovo definitivno oprostiti od plasmana na svetsko prvenstvo. Na tabeli grupe I vodi Letonija sa 4 pobede i 1 porazom, slede Grčka i Belgija sa bilansom 3-2, dok Srbija i Turska zauzimaju 4. odnosno 5. mesto sa po 2 pobede i 3 poraza. Dosadašnji trener Crvene zvezde Dejan Stanković podneo je neopozivu ostavku na tu funkciju. Ostavka je usledila samo nekoliko dana posle eliminacije srpskog prvaka u play-offu kvalifikacija za Ligu šampiona. Ostaće zabeleženo da je legendarni fudbaler Crvene zvezde kao trener uspeo da osvoji 3 uzastopne titule prvaka i 2 kupa Srbije, a 2 puta je vodio ekipu i u grupnoj fazi Lige Evrope. Stanković je u saopštenju koje je preneo klubski sajt istakao da se posle 3. neuspelog pokušaja da uvede zvezdu u Ligu šampiona osjeća potpuno prazno. Crvena zvezda je moja ogromna ljubav i neopisiva emocija, ali nisam uspeo da joj pružim ono što sam najviše želeo. Ne mogu dalje, dao sam sve od sebe i sada treba neko drugi da pokuša, istakao je Stanković i naglasio da su protekle 3 godine na klupi crveno-belih bile najlepši deo njegovog fudbalskog života. Uprava Crvene zvezde je već objavila ime novog šefa stručnog štaba. Reč je o nekadašnjem Stankovićevom pomoćniku Milošu Milojeviću, koji će biti predstavljen danas na konferenciji za medije. Milojević je bio asistent Stankoviću u periodu od 2019. do 2021. godine i sa zvezdom je već osvojio 2 titule prvaka i 1 kup Srbije. Samostalno je radio kao trener u švedskim klubovima Mjalbi, Hamarbi i Malme. Milojević će debitovati na klupi Zvezde već večeras protiv Javora, a zatim sledi večiti derbi sa Partizanom. Zvezda će početkom septembra startovati i u Ligi Evrope. Žrebom u Nionu srpski šampion je svrstan u grupu H, u kojoj će za rivale imati francuski Monako, mađarski Ferencvaroš i turski Trabzon. Zvezda je na žrebu u Nionu bila u grupi nosilaca, ali joj to nije značajno pomoglo da izbegne veoma jake rivale. Od ostalih grupa Lige Evrope kvalitetom se izdvaja grupa A, koju čine Arsenal, PSV Eindhoven, Bode i Cirih. Također izuzetno jaka i grupa B, koju čine Dinamo Kijev, Ren, Fenerbahče i kiparski AEK. A žreb je bio nemilosrdan i prema fudbalerima Partizana. Crno-beli će kao nosioci u Ligi konferencije igrati u grupi D protiv nemačkog Kelna, francuske Nice i ekipe slovačko iz Češke. Prema prvim procenama reč je o jednoj od najjačih grupa Lige konferencije uz grupu B u kojoj će se takmičiti West Ham, Steaua, Anderlecht i Silkeborg. Srpski teniser Laslo Đere plasirao se u finale turnira u Winston-Salemu pošto je savladao Švajcarca Marka Eslera. Đere je prethodno u četvrtfinalu bio bolji od Francuza Richarda Gasquet'a sa 2:1. Rival srpskog tenisera u borbi za trofej bit će Adrian Manarino iz Francuske, koji je ubedljivo savladao drugog nosioca, Holanđanina Van de Zanschulpa. Juče je u Njujorku obavljen žreb za predstojeći US Open. U žrebu se nije našao Novak Đoković, koji je dan ranije zvanično potvrdio da neće učestvovati, pošto stranim državljanima koji nisu vakcinisani protiv COVID-a nije dozvoljen ulazak u Sjedinjene Države. Srpski tenis će tako predstavljati četvorica igrača, a najbolji žreb imao je Miomir Kecmanović, koji je postavljen za 32. nosioca. On će u prvoj rundi US Opena igrati protiv američkog tenisera Lernera Tjena. Laslo Đere je za rivala dobio Andreja Rubljova, Filip Krajinović će se sastati sa najboljim australijskim teniserom Alexom Deminorom, dok će Dušan Lajović igrati protiv Amerikanca Jensona Brooksbya. Titulu u Njujorku brani Rus Danil Medvedev, koji će se na startu turnira sastati sa domaćim teniserom Stefanom Kozlovim. Još jedan veliki favorit Rafael Nadal počinje turnir duelom sa mladim australijskim igračem Rinkijem Hidžikatom.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Slušate SBS radio, program na srpskom. U toku je 12. nacionalna nedelja stručne spremnosti. Pažnja je usmerena pre svega na oblasti u kojima će Australiji u narednih 5 godina biti najpotrebnija kvalifikovana radna snaga. Predviđa se da će se građevinski sektor suočiti sa nedostatkom od 100.000 radnika samo tokom sledeće godine. Također sektorima zdravstva i brige o deci neophodno je bar 250.000 novih radnika do 2025. piše Ebi Dinam za SBS News. Za program na srpskom pripremila Biljana Ristić.
Obilazujući draguljarsku radionicu Cerone Jewelers, premijer Anthony Albanese opisao je ovaj biznis kao izuzetno uspešnu australijsku migrantsku priču. Osnovan pre 50 godina od strane italijanskih migranata, ovaj biznis je tokom godina zapošljavao na stotine radnika, pružajući mogućnost za obuku sljedeće generacije. Nick, vlasnik i osnivač, je uvijek insistirao na tome da ima 5-6 šegrta svake godine, izgrađujući tako bazu stručnih radnika, kaže Albanese. Obeležavajući početak nacionalne sedmice stručne spremnosti, premijer je naglasio da će obezbediti više sredstava za obuku i stručno obrazovanje u trenutku kada se vlada suočava sa sve većim pozivima predstavnika raznih industrijskih grana da poveća migraciju kvalifikovanih radnika kako bi se izborili protiv sve većeg nedostatka radne snage. Bez izvinjenja kažem da je migracija deo rešenja, ali to nije jedini deo. Obuka i stručno obrazovanje Australijanaca je također važno. Mi želimo da Australijancima pružimo takve mogućnosti, kaže Albanese. Novi statistički podaci podcrtavaju 10 najtraženijih profesija, odnosno sektora, sa najvećim nedostatkom radnika, uključujući medicinske sestre, kuvare, učitelje, u sektoru ranog obrazovanja dece i električare, sa znatnim predviđanjima rasta nedostatka radnika u IT sektoru. Nedavni diplomac kibernetičke bezbednosti na TAFE-u, Jamie McDonald, kaže da nikada nije zamišljao da će graditi karijeru u kompjuterskoj industriji, ali upisao se na besplatan TAFE kurs na insistiranje roditelja. Kaže da je pronašao sebe u informacionim tehnologijama i da će se ovog oktobra takmičiti za Australiju u cloud računarstvu u Koreji.
I definitely spent a lot of time in the computer at school. Did a IT course in year 12 actually.
Definitivno sam proveo mnogo vremena za računarom u školi, zapravo sam pohađao IT kurs u 12. godini, ali nikada nisam bio previše zainteresovan za računare ili IT veštine. Sticanje napredne diplome i otvaranje ovog puta za cloud računarstvo je ogromna šansa za mene, jer pre ovoga nikada ne bih ni razmišljao o cloud računarstvu. Zaista mi je drago što sam dobio takvu priliku, kaže on. Građevinski radnici i građevinski inženjeri također su identifikovani kao ključni kadar za čiju obnovu stručne spreme treba ulagati, a procenjuje se da će sektorima zdravstvene zaštite i socijalne pomoći biti potrebno još 250.000 radnika do 2025. Izvršna direktorka organizacije Human Services Skills Jody Smith kaže da je to industrija koja se suočava sa stalnim nedostatkom osoblja.
We really need to attract more people to work in those sectors.
Zaista moramo privući više ljudi da rade u tim sektorima i ceniti ih onako kako treba da budu vrednovani, jer pružaju kritične usluge koje podstiču naše blagostanje i zdravlje. Sa zabranama putovanja zbog COVID-19 došlo je do izražaja koliko se oslanjamo na međunarodne radnike u nekoliko industrija, a predstavnici Nacionalne nedelje stručne spreme kažu da je od ključnog značaja privući više ljudi za stručnu obuku u trenutku kada je nivo imigracije još uvijek iza nivoa pre pandemije. Predsjedavajući Nacionalne sedmice stručne spreme Brian Wehham kaže da je vrijeme za one koji napuštaju školu i one koji žele da se prekvalifikuju, da razmotre svoje mogućnosti u pogledu profesija koje će vjerojatno biti tražene u budućnosti. Potrebni su nam kvalifikovani radnici i ove nedelje zaista želimo da istaknemo neke od mogućih načina za sticanje stručnosti i da podstaknemo mlade, ali i starije ljude da se uključe, pogledaju i istraže sve mogućnosti. U toku priprema za summit o zapošljavanju i stručnoj spremnosti, federalna vlada je obećala dodatnih 45.000 mesta na TAFE-u za obrazovanje stručnih kadrova koji bi radili u industrijama koje pate od akutne nestašice radne snage.
Summit će okupiti vlade država i teritorija kao i zainteresovane predstavnike iz industrije kako bi odredili budući put razvoja na tržištu rada. Piše Abby Dinham za SBS News. Ja sam Biljana Ristić, slušate program na srpskom.
Sledi tema iz Srbije. Zakon o rodnoj ravnopravnosti i Zakon o zabrani diskriminacije garantuju da će svi građani i građanke Srbije biti jednaki pred zakonom i u životu. Međutim, u praksi običajna prava i dalje imaju prevlast, pa se tako recimo od žena i dalje očekuje da se odriču nasledstva u korist muškaraca. Više u razgovoru sa Mijom Nikolić.
Mija, dobar dan. Recite nam, kako to funkcioniše u današnje vreme u Srbiji? Da li se žene češće nego u prošlosti prihvataju nasledstva i koliki procenat žena zapravo ima vlasništvo nad nepokretnostima?
Iako smo tokom odrastanja učeni da sve delimo na ravne časti, roditelji uvek govorili da se sva deca vole podjednako. Zakon o nasleđivanju ne poznaje pol, ali statistika govori da postoje običaji koji su jači od pravne regulative. Naime, tek svaka četvrta žena u Srbiji poseduje imovinu upisanu na svoje ime, a čak 68% mladih smatra da nasledstvo treba da pripadne samo muškarcu.
Šta navode kao razlog za to?
Kao razlog za takvo razmišljanje najčešće navode da će se ženska deca verovatno udati i otići iz kuće, pa samim tim ne zaslužuju da dobiju deo porodične imovine. Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. u Srbiji živi 200.000 žena više nego muškaraca, te bi logično bilo da više od polovine imovine bude u ženskom vlasništvu. Ali situacija nije ni približno takva, jer samo 25% žena ima imovinu upisanu na svoje ime. Razlog ove nelogičnosti leži u činjenici da su žene u čak 43% slučajeva isključene iz reda naslednika u korist muških članova porodice, dok je s druge strane samo 0,5% muškaraca isključeno u korist ženskih srodnica.
Da li je ovo običajno pravo izraženije u unutrašnjim delovima zemlje?
Situacija je još drastičnija kad se posmatra statistika ruralnog područja Srbije, u kom nekretninu poseduje tek svaka šesta žena. Nova analiza NALED-a naime pokazuje da u seoskim sredinama čak 83% žena nema nikakvu nepokretnost na svoje ime. 16% njih su upisane kao vlasnica, u najvećem broju slučajeva radi se o malim parcelama, svakako manjim od 2 hektara. Žene bez vlasništva nad stanom ili kućom teže ostvaruju ekonomsku nezavisnost, a zabrinjava i to što je u selima i dalje prisutna svest da ćerke i sestre nisu deo roditeljskog doma, pa se i same odriču prava na udeo ili nasledstvo u korist braće i sinova.
A Mija, da li platežna moć utiče na to da se žene ređe odlučuju na kupovinu nepokretnosti?
Sticanje nekretnina otežava činjenica da žene u Srbiji imaju prosečno za oko 8.000 dinara niže zarade od muškaraca, a na selu je svaka druga formalno nezaposlena i samo 7,4% njih poseduje zemlju. Vlasništvo na nepokretnosti je za žene važan preduslov da budu samostalnije i da primera radi na osnovu te nekretnine podignu kredit i započnu sopstveni posao, navodi NALED u svojoj analizi.
Kakva je situacija kada je u pitanju zajednička imovina stečena u braku?
Brojke Republičkog geodetskog zavoda pokazuju napredak u odnosu na 2018. Naime, na inicijativu NALED-a uvedena je automatska registracija zajedničkog vlasništva nad nekretninama stečenim u braku, osim ako se radi o posebnoj imovini jednog od supružnika, kada je potrebno da takvu imovinu supružnik identifikuje u izjavi overenoj kod javnog beležnika. Često muškarac uzima kredit za stan na osnovu čega se upisuje kao vlasnik nepokretnosti, a da pravo na udeo u pomenutoj imovini u tom slučaju ženama daje činjenica da one od svoje zarade plaćaju ostale životne troškove ili čak i kad nisu zaposlene obavljaju većinu poslova u domaćinstvu. Vidljivost oba supružnika kao vlasnika nepokretnosti u evidenciji katastra pruža dodatnu zaštitu kako njima, tako i trećim licima u slučaju raspolaganja tom nepokretnošću. Analiza sprovedena tokom projekta o rodnoj ravnopravnosti u katastarskoj evidenciji pokazuje da u Srbiji, uključujući i urbane i ruralne sredine, ima gotovo 25 miliona evidentiranih nepokretnosti, od čega žene posjeduju u celosti ili imaju udeo u svega 6,43 miliona. Oko 25% muškaraca u Srbiji posjeduje stan, a tu nekretninu ima 14,6% žena.
Šta po tom pitanju rade same žene da se izbore za svoja prava?
Trenutno je na društvenim mrežama aktuelna kampanja Koliki je moj deo, koji sprovodi žensko udruženje Kolubarskog okruga uz podršku UN Womena, a koja je skrenula pažnju na vrlo važno društveno pitanje, nepravednu raspodelu nasleđa između žena i muškaraca, to jest sinova i kćeri. Kroz kampanju je stavljen akcenat na negativne posljedice te nepravedne raspodele, koja doprinosi tome da žene koje nemaju ništa svoje, odnosno nemaju ličnu imovinu, nemaju gde da se vrate ili smeste ako žive u lošim zajednicama, a samim tim su izloženije porodičnom nasilju, koje može potrajati do kraja života, ponekad se završiti i femicidom. Pored toga, posjedovanje imovine omogućuje ženama da lakše započnu sopstveni posao ili da unaprede postojeći kroz kreditiranja obezbeđena hipotekom. Uprkos tome, rodne uloge koje definiše društvo suprotno zakonu o nasljeđivanju navodi žene da se u korist muških članova primarne porodice odriču nasledstva, jer će se udati najverovatnije otići u dom supruga. Činjenica je da ni na suprugovom imanju žena uglavnom neće postati vlasnica bilo čega i u najvećem broju slučajeva proživeće život bez da će ikada biti upisana u katastar nepokretnosti kao vlasnica. Strah od stigmatizacije i dobijanja etikete loše ćerke, sestre, nikakve tetke, koja se pograbila da uzme deo imovine, je očigledno dominantniji od potrebe da sačuvamo deo nasledstva za sebe i svoje potomke, stoji u tekstu obrazloženja ove kampanje. Žensko udruženje Kolubarskog okruga poziva sve žene koje su u procesu raspodele nasledstva da se obrate za besplatnu pravnu pomoć na telefon 065 20 93 309, gde će dobiti informaciju.
Koliko su žene u stvari obaveštene o svojim pravima?
Stručnjaci ukazuju da žene imaju malo informacija o svojim pravima, pod pritiskom su patrijarhalnih normi, a u porodicama se malo ili nimalo govori o ovoj temi i poručuju, važno je da žene znaju kakva je tačno zakonska regulativa i da imaju pravo izbora. Komitet Ujedinjenih nacija za eliminaciju diskriminacije žena ističe da problem sa nasleđivanjem u Srbiji nije samo to što sinovi vrlo često imaju prednost u odnosu na ćerke, već i činjenica da vanbračni partneri nemaju ista nasledna prava kao oni u zakonitom braku.
Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Slušate program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Koliko često smo čuli fraze koje govore o nepoštovanju ili agresivnom ponašanju prema devojkama ili ženama? Nešto poput dečaci će uvek biti dečaci ili sve je okej, to je uradio samo zato što mu se sviđaš. Stručnjaci kažu da iako ove fraze na prvi pogled izgledaju bezazleno, njihovim izgovaranjem se zapravo nesvesno normalizuje agresija kao nešto što je svojstveno dečacima ili nešto što izazivaju devojčice, piše Yumi Oba u ovonedeljnoj epizodi Vodiča za doseljenike. Više o ovoj temi u narednim minutima. Kaže se da ne dovode svi oblici nepoštovanja do nasilja, ali zato svako nasilje, naročito nad ženama, počinje sa nepoštovanjem. Ovaj ciklus možemo prekinuti jedino tako što ćemo ga saseći u korenu. Zaustavite na početku naziv je nacionalne kampanje za zaustavljanje ciklusa nasilja zasnovanog na rodnoj pripadnosti. Pomoćnica ministra za socijalne usluge i prevenciju nasilja u porodici Justine Elliot kaže da svi možemo da odigramo značajnu ulogu tako što ćemo ove pojave zaustaviti čim počnu da se pojavljuju. Programi poput ovog Stop It or Start imaju neprocjenjivu vrednost u razbijanju kruga nasilja. Fokusiraju se posebno na pomaganje ljudima u zajednici da odgajaju mlade osobe, naročito one između 10 i 17 godina, na takav način da one bolje razumeju i primenjuju ponašanje sa poštovanjem. Ova kampanja je počela 2016. godine nakon što je objavljena šokantna statistika o nasilju nad ženama i decom. Stopa nasilja je poražavajuće visoka, posebno stopa ubistava intimnog partnera. Znamo da u proseku na svakih 10 dana jedna žena bude ubijena od strane trenutnog ili bivšeg partnera. Jedini način da dođe do kontinuiranog smanjenja je kroz snažan nacionalni fokus na rešavanje pitanja rodne nejednakosti i drugih oblika diskriminacije, kaže Justine Elliot. Kampanja ukazuje na to da na ponašanje mladih utiču i oblikuju ga odrasli ljudi u njihovoj okolini. Time se podstiču odrasli da razmisle o sopstvenim stavovima i da budu pozitivni uzori mladima. Dr. Rosina McAlpine je stručnjak za roditeljstvo i autor knjige Inspired Children. Ona kaže da izgovori poput dečaci će uvek biti dečaci, mogu da oblikuju stavove mladih o tome šta je u redu i da opravdavaju nepoštovanje kod mladih. Nasilje ne počinje tek tako, ono prerasta iz malog deteta kroz adolescenta i dalje u odraslo doba. Vreme je da se prestane s takvim izgovorima koje mnogi od nas koriste, kaže dr. McAlpine. Pošto je odrasla u kući u kojoj se nasilje prenosilo sa njenog dede na oca, dr. McAlpine je i sama iskusila ciklus nasilja. Naš otac je bio iz generacije koja je verovala da su disciplina i telesno kažnjavanje način da se odgajaju dobra deca. Kazna je mogla da bude očev kaiš ili tanka grana s drveta, ponekad i samo teška ruka, pa smo neretko morali da nosimo odeću s dugim rukavima i nogavicama kako bismo sakrili modrice. Dr. McAlpine kaže da je i njena majka pripadala istoj generaciji koja je verovala da očevi treba da primenjuju disciplinske mere nad decom. Ono što otežava prekid tog začaranog kruga je to što mnogi koji primenjuju agresivno ponašanje veruju da u stvari rade pravu stvar. Taj ciklus se ipak nastavlja jer oni ne znaju drugačije metode, kaže dr. McAlpine. Moj otac je zaista svim srcem mislio da čini najbolje za nas. Ja ne odobravam nasilje ni na koji način, ali također znam da nam je on recimo govorio, kad sam ja bio mlad, otac me udarao i bez razloga, a ja to tebi nikada nisam učinio. Dakle, u svojoj glavi, on se približio onome što bi za njega trebalo da bude savršeno roditeljstvo. Dr. McAlpine je provela mnogo godina istražujući i prenoseći na druge roditeljske pristupe podrške, prekidajući na taj način ciklus nasilja i u svojoj porodici. Malo po malo sam naučila šta znači biti dobar roditelj i kako izgleda roditeljstvo puno podrške. Sve u tome da obrazujemo našu decu kakva da budu na ovom svetu. Tu se ne radi o disciplinovanju, kažnjavanju i nagrađivanju, već o davanju deci tih unutrašnjih kompasa i životnih veština koje su im potrebne. Za mene je prekid kruga nasilja bilo učenje kako da budem dobar roditelj, kaže dr. McAlpine. Prekidanje tog ciklusa ne znači samo da odrasli razmišljaju o sopstvenim stavovima. Pomoćnica ministra kaže da je deo kampanje i podsticanje aktivnog, otvorenog i kontinuiranog razgovora o odnosima s poštovanjem i o rodnoj ravnopravnosti. Mladi ljudi veoma obraćaju pažnju na ono što odrasli govore, kao što su njihovi roditelji, nastavnici ili treneri. Tako svi mi odrasli možemo da preduzmemo mnogo koraka. Neki su mali i jednostavni, kao što je razgovor, recimo onome što bi moglo da izgleda kao bezazlena šala, a u stvari nije. Trebalo bi da razgovaramo s mlađim ljudima i o tome da treba imati samopouzdanja, da kažu kada su svedoci slučajeva nepoštovanja. Važno je da se započne taj dijalog, kaže pomoćnica ministra Justine Elliott. Dr. McAlpine pak tvrdi da nikada nije prerano ili prekasno da razgovarate sa svojom decom o poštovanju. Kao učitelji i kao roditelji u bilo kojoj fazi ne smemo da imamo izgovore, da se zaustavljamo i da ne edukujemo decu. Moramo da vodimo razgovore o tome šta je ponašanje sa poštovanjem. Kampanja Zaustavi na početku nudi mnogo resursa koji vam mogu biti od pomoći da prepoznate nenamerne izgovore, zatim da započnete razgovor i da pratite odgovore vašeg deteta. Pomoćnica ministra Elliott preporučuje da se pogleda web stranica respect.gov.au. Tamo postoji lista za proveru ponašanja s poštovanjem i vodič za razgovor. Zaista je važno da odrasli to pročitaju i da vide kako mogu da se uključe u razgovor s mladima, dodaje ona. Ovi izvori su prevedeni na više jezika i dostupni su kulturno i jezički raznolikim zajednicama u Australiji, kaže Justine Elliott. Lideri kulturnih zajednica također igraju važnu ulogu u rešavanju ovih pitanja, kaže Maria Dimopoulos, predsjednica Odbora za bezbednost i jednakost, vrhovnog tela Viktorije za specijalizovane službe koje se bave nasiljem u porodici. We need to address it in a way that recognizes the role of culture. U rešavanju problema moramo da se postavimo na način koji prepoznaje ulogu kulture unutar određene zajednice i na one načine na koje multikulturalizam može uticati na ta iskustva. Umjesto da na našu kulturu ili veru gledamo kao na nedostatak, treba da vidimo kako da koristimo te okvire, da izgradimo snažan i smislen angažman u našim zajednicama kako bismo eliminisali nasilje nad ženama i decom, kaže Marija. Kampanja Zaustavite na početku ove godine je ušla u svoju četvrtu fazu, a dosadašnja procjena pokazala je da kampanja funkcioniše, kaže pomoćnica ministra Justine Elliott. Dakle, najvažnije je decu naučiti da se ponašaju s poštovanjem, a prepoznavanjem ciklusa nasilja možemo ga zaustaviti u startu i postati pozitivni uzori mladim ljudima, piše Yumi Oba u vodiču za doseljenike. Ako ste vi ili neko koga poznajete pogođeni seksualnim uznemiravanjem ili napadima, pozovite 1800 Respect na broj telefona 1800 737 732 ili posjetite stranicu 1800respect.org.au. U hitnim slučajevima pozovite 30. Bila je ovo nova epizoda Vodiča za doseljenike. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na srpskom.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Slušate SBS radio. U Srbiji su proteklih mjeseci nastupila dvojica eminentnih australijskih muzičara. Prvo je Nick Cave sa bendom The Bad Seeds učestvovao na Exitu, a zatim je gitarista Tommy Emanuel svirao na Beer Festu. Time je samo potvrđeno da australijski muzičari rado nastupaju u Srbiji, a ko se sve prethodnih godina upisao u tu dugačku listu, podsjetit će naš saradnik Hranislav Nikolić.
Samo je pandemija koronavirusa 2 godine prekinula dolazak australijskih umjetnika u Srbiju. U posljednjih nekoliko decenija stvaraoci sa 5 kontinenta nastupali su u Beogradu i drugim našim gradovima. Miljana Nikolić, mezzosopran sa porodicom, živi u Sidneju, ali Srbiju posećuje redovno. Tako je bilo i ovog leta. a 22. jula gostovala je u ulozi Dulcineje u operi Don Kihot na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Razume se da operska diva srpskog porekla nastupa i u Sidnejskoj operi i kaže da je jednom kada je pevala Carmen dobila ogroman aplauz od grupe ljudi koji su držali srpsku zastavu. Oči su mi bile pune suza, moja veza sa Srbima i Srbijom je neraskidiva, kazala je ona. Čuveni australijski gitarista Tommy Emmanuel 18. augusta otvorio je 19. izdanje festivala Beer Fest na Beogradskom ušću pred više desetina hiljada posetilaca. Emmanuel je svirao sat i po i oduševio publiku.
So really the concert is more the family reunion.
Uoči nastupa svetski poznati gitarista održao je konferenciju za medije. On je govorio o svojim nastupima u Herceg-Novom i Raškoj, a koncerte, tako kaže, doživljava kao familijarno okupljanje.
If I am enjoying, then you are. The audience.
Početkom jula na novosadskom Exitu nastupio je Nick Cave i njegov bend Bad Seeds. Bio je to, kažu upućeni, duboko emotivan nastup koji je armija fanova doslovno izvela zajedno sa bendom, pokazao je svu moć jednog od najvažnijih sastava na planeti. 26. maja 2009. godine australijski sastav AC/DC svirao je na prepunom stadionu Partizana. Oko 50.000 fanova iz celog regiona, svi obučeni u zvanične majice benda i sa svetlećim rogovima na glavi, oduševljeno su pratili repertoar koji je obuhvatao hitove svih stvaralačkih perioda grupe AC/DC. U okviru 31. Beogradskog jazz festivala oktobra 2015. godine australijska jazz pevačica Ursula Jović održala je koncert u Domu omladine. Dan kasnije Ursula, po majci aboriđanka, a po ocu Srpkinja, imala je i mini koncert za đake srednje muzičke škole Mokranjac u ovoj obrazovnoj ustanovi. Ona je tada u razgovoru za SBS radio izrazila veliko zadovoljstvo što je pevala u Beogradu i istakla da je privilegovana što je posetila zemlju svoga oca. Australijski klavirski trio The Next nastupio je na 34. Beogradskom jazz festivalu oktobra 2018. godine. Ko je sve iz Australije bio gost na Beogradskom jazz festivalu koji je obnovljen 2005. godine, za SBS radio govori Vojislav Pantić, jazz kritičar, a od 2005. do 2013. godine i umetnički direktor ovog festivala.
Prvi je sastav iz Australije koji je nastupao na festivalu bio je Bernie McGann kvartet 1988. godine. Bernie McGann je saksofonista koji je imao veoma upečatljivu karijeru u Australiji, puno putovao po Evropi. Imao sam sreće da ga upoznam i da upoznam njegovog kontrabasistu Jonathana Schwartza i da se vrlo lepo družimo posle tog festivala 88. godine. Ja sam tada bio u pomoćnoj službi u organizacije festivala, bio prilično mlad. A zanimljivo mi je da sam mnogo godina kasnije, neki 20 godina kasnije, Megana ponovo naleteo na jednom evropskom događaju i baš ga pitao da li se seća njegovih beogradskih iskustava. Potom smo dugo čekali na sledećeg muzičara iz Australije i zapravo smo dobili jednu afirmisanu osobu na više polja, ne samo u muzici, nego i u glumi, Ursulu Jović, koja je, da kažem, našeg porekla, a u Australiji već poznata po aktivnostima na raznim poljima kulture i koja je nastupala u pratećem programu festivala 2015. godine sa našim muzičarima, čim li se su postavi bili Peđa Milutinović i Vasil Hadžimanov, ne mogu da setim ko je još bio u tom bendu, a onda ono što je meni bio san, Boga mi, nekih deseta godina da znači, primimo u našu sredinu najvažniji australijski jazz sastav svih vremena, sastav The Next, koji je ostvario svetsku slavu potpuno originalnom muzikom, koja, da kažem, koja ne može se porediti ni sa jednom strujom ni tradicionalnog, ni savremenog džeza, koji sa tim svojim pristupom, jednim meditativnim muzičkim izvođenjem koje je između klasike, džeza, minimalne muzike, daju jednu posebnu važnu notu današnjem svetu džeza, i gde je to Beograd upisan među gradove u kojima su izveli svoj fenomenalan koncert. To je bio jedan od najuspešnijih koncerata u posljednjih 20 godina u Domu omladine inače, gde je sala bila krcata i gde su uspeli da smire ljude, da budu potpuno tihi tokom tih sat vremena njihovog veličanstvenog nastupa. Nadam se da ćemo viđati i u budućnosti neke australijske muzičare, jer sam siguran da u toj sredini ima još toga što treba istražiti.
Na kraju da kažemo i ovo. Jedini australijski trubački orkestar Opa Bato iz Melburna nastupio je prvi put na Saboru trubača u Guči 2019. godine. Oni su svoj program izveli na pozornici ispred Kulturnog centra Guča. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Kao i svake subote, pred kraj našeg programa, slušamo prilog o pravilima srpskog jezika. Serijal Srpski na srpskom preuzimamo iz programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Kako u poslednje vreme dosta radim, rešio sam malo da izađem u prirodu i provozam se na novoj bicikli koju sam nedavno kupio od komšije. Međutim, dok sam vozio, pedale su odjednom zakočile i više nisam mogao da ih okrećem. Kako nisam odmakao daleko od kuće, svratio sam kod majstora koji ima radionicu u komšiluku. Pošto je video kako guram biciklu, upitao me šta se to desilo. Odgovorio sam mu da ne znam i da umalo nisam pao kada su pedale prestale da se okreću. Onda je pogledao bicikl i upitao me, kad ste kupili ovu biciklu? Baš je stara.
Nije stara bicikla, nego je star bicikl. U standardnom srpskom jeziku bicikl je imenica muškog roda i menja se po prvoj deklinacionoj vrsti. Vozim bicikl, od novog do starog bicikla, idem ka biciklu, vidim bicikl, s biciklom u svet, o biciklu ti pričam. To bi bili primjeri za jedninu. U množini, moji bicikli, od mojih bicikala ili bicikla nema boljih, prema biciklima gledam bicikle, s biciklima je lakše, o biciklima sve najbolje. U razgovornom jeziku, pored oblika bicikla, mogu se u jednini čuti i oblici biciklo i bicikli, koji takođe nisu pravilni.
Srpski na srpskom.
Bicikl sam kupio preključe, a kad sam to rekao majstoru, nije mogao čudom da se načudi. Baš preključe? Da, potvrdio sam, ali nije nov. Kupio sam polovan od komšije. Aha, pa tako kažete. Vidim ja da je dosta vožen. Dodajte mi, molim vas, ta klješta s police, da vidim u čemu je problem.
Prilog koji znači pre dva dana, dan pre jučerašnjeg dana, glasi prekjuče, a ne preključe. Isto tako, ako želimo da kažemo da se nešto dogodilo dan pre prekjuče, reći ćemo nakjuče, a ne naključe. Imenica klešta ima samo množinu. Ako je srednjeg roda, menja se klešta, klešta, kleštima. Ređe je ženskog roda klešte i onda se menja klešte, klešta, kleštama. Oblik klješta ne spada u književni jezik.
Srpski na srpskom.
Dodao sam majstoru klešta i čekao da postavi dijagnozu mom biciklu. A on je samo huktao, vrteo glavom, nešto kuckao tim kleštima i na kraju rekao: dođite sutra, bit će gotovo. A koliko košta popravka? Za vas, komšija, ništa. Možda biste mogli ujutru samo burek da doneste ako hoćete, ali pazite da bude s mesom i da ne bude masan, ali da bude slasan, rekao je smejući se.
Nekada se u razgovornom jeziku mogu čuti oblici muškog roda masan, časan, bolesan, radosan, slasan, koji nisu pravilni. Ovakvi oblici javljaju se analogijom prema ženskom i srednjem rodu u kojima se suglasnik T gubi u suglasničkoj grupi STN. Prema tome, u muškom rodu pravilni su samo oblici mastan, častan, bolestan, radostan, slastan, dok su u ženskom rodu pravilni oblici masna, časna, bolesna, radosna, slasna, a isto tako i u srednjem rodu masno, časno, bolesno, radosno, slasno.
Srpski na srpskom pripremili autor teksta Maja Milošević, glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstori tona Zoran Uzelac i Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
Došli smo do kraja našeg današnjeg programa. Sljedeća emisija na srpskom je u ponedjeljak 29. avgusta od 15 časova. Do tada pratite nas na internetu sbs.com.au/serbian. Sa vama ovog popodneva Branko Cvetojević. Želim vam prijatan vikend i do slušanja.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.